kolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwami bongo na Lubumbashi na ekolo le Congo démocratique. Na iteni na biso e ya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda iteni e tolongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei susu na elimbo mususu ya nzala kulia mingi soko atemwa biloko akulia mingi eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Na kata bilembo ndai na tala hone bilembo libo sote po mutu ayaka te ko se plaindre azulia mingi me mutu avoya na plainte na zo konda ndetango votu na ye est-ce que vous faites la régime ok est-ce que vous lia bien ndako loba ah monganga kutu na moni niko na zo lia kutu mingi ne nazo perdre de kilo bobi kolia mingi eza monganga ndako dekouvrir yango na motuna me mutu akolongwana ndako te wayapa monganga aloba docteur na ye mpona azolia mingi likolo mutakoya kosamba ya mute mutakoya nde mpo azo perdre kilo ntango siko monganga kotuna ye biso totya yango na kwa na kati ya complément da na mes ntango nde monganga kotuna mituna ye monganga esengeli aluka est-ce que ozolia bien to oza na manque d'apeti nde malade akoloba te docteur ekuti nazolia mingi mpona mwati nazo perdre kilo nazolia mingi mpona gagne poa mais nous avons continué à perdre poids malgré nos galicoliens. Voilà comment on a accepté la politique à mon
moment. Ah, Matondo Mingi, docteur, il est comme vous sous pesali et extrême fatigue au lobela qui est en groupe déjà. Moutouaza ko limba mingi, au moins à Kana, pourquoi ce limba mingi? Pour nanini, docteur, il est beau en dengouana.
Bon, en fait, il y a quatre mécanismes, hein, qui ont ce lié. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mécanismes, aujourd'hui, les canataques, il y a d'autres à moto. Il y a une modification, l'organisme, l'ingé, sutali et mati, et ça, le cœur, ils ont un niveau de hormones, ils ont un niveau de protéines, ils ont un niveau de lipides, et pour ça, que vu qu'ils ont l'insuline et l'immunité, à peut créer acidité dans la tête à moto. Le soupe à l'amour, et que soupe à même la carte à massivité, autrement, même la carte à massivité. Alors, c'est tout ce mécanisme-là, la protéine à l'époque, la vie dégradée, les lipides, la vie dégradée, mais comment on a massivé les nions, les nions, soit les actes là-dedans. Déshydratation, et peut-être en a fatigue, la protéine qui tue, la lipide est dégradée. Alors, le mécanisme des nions, soit on a peut-être tous les signes, comment on a pour Samaï, le Soumanini, Colomba, vision floue, on est comme une temps de complication et comme une attaque à
monsieur.
On a beaucoup de choses, voilà comment on va t'expliquer. On a voulu faire épargner ma terme.
Ah, il y a solo, Matondo Mingi, docteur. Alors, à part que tu fatigues, autolobi, au moins, appelé sous un poso, le poso P, au moins, et au collègue, ça m'a dit, l'imbo que Azali, nous sommes mal à monter. Pour l'année, comment on a un niveau, il y a le poso P, les sous.
Bon, le poso, il va, en fait, pour l'expliquer, dans mon poussé,
Matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na vewalingala.com ezalaki bongo Antoine.